Assalomu alaykum. Bugungi suhbatimiz arxeologiyaga va tarixga qiziqadiganlarga juda ma'qul bo'ladi. Undan tashqari, muqaddas kalomda yozilgan ilk odamlar taqdiri bilan qiziqadiganlar ham bu suhbatimizdan ularning hayotlari haqida bebaho ma'lumotlarni olishlari mumkin. Bugungi kunda ko'pchilik olimlar va tarixchilar metal odamlar tomonidan eramizdan avvalgi 12-asrlarda ishlatishni boshlanganiga ishonishadi. Ular qadimgi zamonni tosh davri, neolit davri, xalqalit davri, bronza davri va temir davriga ajratishgan. Ularning fikricha, bronza davri eramizdan avvalgi 2500-1200 yillardan boshlangan. Temir davri esa eramizdan avvalgi 1200 yil oldin boshlangan. Biroq 1933-yilda doktor Frankfurt Sharq instituti bilan hamkorlikda Bobildagi Asmar xarobalaridan taxminan 180 km shimoliy sharqdan temir plastinka topib olgan.
Ha, bu haqida men ham internetdan o'qigandim. Bu topilma taxminan 2700 yil oldin yasalgani ma'lum bo'ldi. Demak, boshqa tarixchilar aytganidek, temir yasash 1200 yil oldin emas, undan 1,5 yil oldin ham ma'lum bo'lgan ekan. Boshqa qazishmalar chog'ida Bobil davlati temirdan xabarsiz odamlar bo'lmagani ma'lum bo'ldi. Misdan yasalgan asboblar Nuh davridagi toshqindan oldingi shaharlar o'rnidan topildi. Demak, qadimgi odamlar biz o'ylaganchalik omi va savodsiz bo'lmagan ekanlar. Qadimiy qo'lyozmalarda toshqindan oldingi shohlar haqida ma'lumotlar bor. Ularga ko'ra 3-chi, 5-chi va 6-chi shohlar aynan Badguruguru degan shahrida hukmronlik qilishgan. Shahar nomi bronza jihozlar shahari degan ma'noni anglatadi.
Bu shaharni kim bunyod etganini bilasizmi? Bu odam Atoning o'g'li Qobil avlodlarining shahri bo'lgan. Shaharning ismiga ko'ra, ular bronza jihozlar ishlab chiqarish bilan mashg'ul bo'lgan bo'lishlari mumkin. U davrdagi odamlar juda uzoq yashashgan. Bobilliklardan tashqari forslar, misrliklar, hindular va yunonlar ham uzoq yashaydigan odamlar bo'lishgan. Tarixiy manbalardan nomlari keltirilgan shohlarning shaharlardan Nuh davridagi toshqin haqida ko'proq ma'lumot olsa bo'ladigan jihozlar topilgan. Bu topilmalar toshqindan oldin odamlar nimalar bilan shug'ullanganliklari, qanday jihozlar ishlatishgandan darak beradi. Toshqindan oldin Erit, Obed, Erix, Susa, Teb, Gavra, Ur, Kish, Fara, Sippar, Larsa, Jemdet va Nasr degan shaharlar bo'lgan.
Uzoq qazishmalar mana shu shaharlar nomini va madaniyatini o'rganish imkonini berdi. Mana shu shaharlarda olib borilgan qazishmalar chog'ida arxeologlar bo'yalgan bosh suyaklarini, firuza rangli vazalar, misdan yasalgan boltalar, mis oynalar, ketmonga o'xshash asboblarni, o'roqlar va tosh asboblarini, chaqmoq tosh, kvarts, baliq tutadigan ilgaklarni, qayiqlar chizmasini, yer osti yoqish pechlarini, shisha idishlarini, kosmetika, g'ishtdan yasalgan ibodatxonalar qoldiqlarini, bo'yalgan loy idishlarini va hatto arava g'ildiragini ham topishgan. Bu narsalar toshqindan oldin odamlar ancha rivojlangan hayotda yashaganlarini bildiradi. Muqaddas kalomda Nuh hikoyasi to'liq bayon etilgan. Shunga qaramay, o'sha davrdagi odamlar haqida ma'lumotlar yo'q. Faqat ularning yovuzliklarga mukkasidan ketganlari haqida yozilgan xolos. Agar siz ham Nuh davridagi odamlar hayoti haqida ko'proq bilishni istasangiz, bizning keyingi suhbatlarimizni o'tkazib yubormang.